Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu și să ne ridicăm pentru a asculta de aici, din Epistola către Romani. Din capitolul 13, voi citi versetele 13 și 14. Romani, capitolul 13, versetele 13 și 14. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Vă rog să vă reașezați. Așa după cum am promis, seara aceasta este alocată special pentru tinerii necăsătoriți. Tema noastră pe care vreau să o aduc în discuție și să medităm asupra ei este drumul spre o căsătorie binecuvântată. Sigur că aici poate sunt și câteva persoane căsătorite, pentru aceștia tema va avea așa doar un fel de caracter recapitulativ, doar să-și deruleze amintirile, dar poate că va fi de folos și pentru aceștia, în sensul că își vor asuma responsabilitatea să îi ajute și să îi îndrume pe cei necăsătoriți prin sfaturile din Cuvântul lui Dumnezeu. Am pus acest titlu, Drumul spre o căsătorie binecuvântată, pentru că noi trăim într-o vreme foarte critică, într-o vreme în care vedem multe căsătorii lipsite de binecuvântarea lui Dumnezeu, multe căsătorii care ieșuiază. Dacă ne uităm în cercul mai larg, adică ne uităm la ce se întâmplă în lumea aceasta, vedem că rata divorțurilor este tot mai mare. Foarte mulți oameni, la scurtă vreme după ce s-au căsătorit, multe cupluri ajung la concluzia, sau așa gândesc ei, că nu se potrivesc, că s-au pripit atunci când s-au căsătorit și, necunoscând cuvântul lui Dumnezeu, aruncă toate sentimentele de altă dată peste bordul vieții lor, evadează din viața de familie, fug de orice responsabilitate față de angajamentul pe care l-au avut altădată, în fața unui altar. Așa se întâmplă în lume. Dacă venim la cercul mai restrâns al denominațiilor creștine, evanghelice, din nefericire observăm că flagelul acesta a început să pătrundă și în cercurile evanghelice. Nu sunt multe căsătorii care ajung în mod oficial să se divorțeze, să se despartă la tribunal unul de celălalt, dar se poate întâmpla, și noi am remarcat și n-am privit cu bucurie asemenea situații, să fie familii care păstrează doar așa o aparență de pace, n-au ajuns la divorț, dar între ei este un divorț sentimental. Este o prăpastie, nu se mai iubesc, sunt foarte distanți unul de celălalt. Așa, conform cu ceea ce spunea profetul Maleahi, privitor la lucrul acesta, altarul Domnului este acoperit cu lacrimi. Sunt surori care plâng, sau poate fi și invers, frați care sunt debusolați. De ce ieșuiază asemenea căsnicii? De ce ajung cuplurile într-un asemenea impas? Sigur, cauzele pot fi diverse. Poate că n-au știut cum să se adapteze la viața și la greutățile familiei și n-au rămas în sfera aceasta a pocăinței în viața de familie. Dar un alt motiv poate fi și acesta, că n-au căutat călăuzirea lui Dumnezeu înainte de căsătorie. Ca să evitați să nu ajungeți la un eșec, la un naufragiu, la acest capitol din viață care este unul esențial, e neapărat necesar să beneficiați de călăuzirea lui Dumnezeu înspre căsătorie. Și întotdeauna când există această călăuzire a lui Dumnezeu, căsătoria nu poate fi altfel decât binecuvântată. Sigur, o căsătorie binecuvântată nu exclude greutățile, nu exclude problemele. O căsătorie binecuvântată nu înseamnă că nu vor fi schimburi de păreri între cei doi, diferențe de opinii. O căsătorie binecuvântată nu înseamnă că toate lucrurile vor merge perfect în familia respectivă, dar înseamnă că Domnul este prezent acolo și dincolo de toate diferențele și de toate greutățile care apar, cei doi se înțeleg, se împacă, se iartă, merg mai departe, îl slujesc pe Dumnezeu, au ca și țintă sau ca și prioritate împărăția lui Dumnezeu. Când vorbim de această călăuzire înspre o căsătorie binecuvântată, vreau să vă spun de la început că nu există un șablon care să se aplice în toate situațiile. Au fost tineri care au ajuns să se căsătorească discutând unul cu celălalt, comunicând foarte mult, cunoscându-se în felul acesta, prin comunicare. Au fost alți tineri care au ajuns să se căsătorească poate în urma unor revelații din partea lui Dumnezeu, un vis, o vedenie, un cuvânt de descoperire. Au fost tineri care au ajuns să se căsătorească prin sfatul bun și inspirat, venit din direcția părinților sau din direcția unei anumite persoane care a avut pentru ei ceva special din partea Domnului și le-a picat bine sfatul, intervenția respectivă a fost de la Domnul. Am cunoscut un caz în care doi tineri s-au căsătorit în urma unui vis pe care l-a avut el, foarte clar, foarte precis, și visul și-a găsit confirmarea și la ea, prin alt mod în care i-a vorbit Dumnezeu. Deci dacă ar fi să intrăm pe terenul acesta al experiențelor, dacă ar fi să vorbim cu familiile care deja sunt de mulți ani pe drumul acesta al căsniciei, o să vedem o varietate de situații. Unii au ajuns într-un fel la căsătorie, alții au ajuns într-un alt fel. Și unii și alții au beneficiat de călăuzirea lui Dumnezeu, numai că detaliile privitoare la această călăuzire sunt diferite. De aceea, feriți-vă de a face un șablon. Dacă așa s-a căsătorit cu tare, înseamnă că toată lumea la fel trebuie să se căsătorească. Nu este un șablon. Dumnezeu are o diversitate de mijloace, de metode prin care să vorbească, prin care să-și comunice voia sa. Noi avem particularitățile noastre, Dumnezeu lucrează cu fiecare tânăr în felul în care Dumnezeu știe. Important este pentru voi, pentru tinerii necăsătoriți, ca să prindeți această călăuzire a lui Dumnezeu, să faceți tot ce depinde de voi ca să fiți sub influența călăuzirii lui Dumnezeu înspre căsătorie. Altfel, înseamnă a intra orbește în viața de familie, care este o viață cu multe responsabilități. Fără călăuzirea lui Dumnezeu, este un risc foarte mare. Fără călăuzirea lui Dumnezeu, înseamnă să te lași condus doar de sentimente, de circumstanțe, de ceea ce ți s-a părut a fi bine la un moment dat și poți regreta mai târziu. Deci ca să aveți binecuvântarea aceasta a călăuzirii lui Dumnezeu, nu o să căutați șabloane, dar trebuie să căutați principiile de călăuzire pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție prin cuvântul Scripturii, așa cum se preciza atât de bine din Psalmul 119, cum își vor ținea tinerii sau tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea deci să vedem mai multe principii pe care le avem aici în cuvântul lui Dumnezeu, după care trebuie să vă ghidați, să vă orientați în vederea căsătoriei, pentru ca să fiți siguri că rămâneți în perimetrul binecuvântării lui Dumnezeu. Știți, când Samson a ieșit din perimetrul binecuvântării lui Dumnezeu, când Samson n-a mai fost interesat de călăuzirea lui Dumnezeu și a făcut ce a vrut el, s-a plimbat prin Valea Timna, a luat o fată doar după preferințele lui, fără să-l intereseze voia lui Dumnezeu, Samson a ajuns în final la o căsătorie eșuată, la un eșec. În cele din urmă, ne arată întâmplarea biblică, mireasa lui a fost luată și a fost dată altuia. Și de la evenimentul acela tragic, Samson s-a dus tot în jos, tot în jos. Imoralitatea, împietrirea inimii, părăsirea criteriilor de nazireu, toate acestea le-a abandonat și situația lui a fost una dezastruoasă. Deci, repet, a ieșit din perimetrul binecuvântării și al călăuzirii lui Dumnezeu. Dacă suntem aici în perimetrul cuvântului, al călăuzirii, nu ieșuăm, chiar dacă nu sunteți perfecți, chiar dacă în calitate de băieți, de fete, aveți problemele voastre, aveți luptele voastre, Dumnezeu vă cunoaște lupta, vă cunoaște măsura efortului pe care îl faceți ca să fiți învingători, Dumnezeu vă cunoaște și slăbiciunile și punctele mai tari, dar Dumnezeu vrea să vadă această sinceritate în căutarea călăuzirii Lui. Și dacă există această sinceritate, El n-a dezamăgit niciodată pe cineva. El vine în ajutorul oricărui tânăr, îi cere acest ajutor. Primul principiu în drumul spre o căsătorie binecuvântată este următorul. Așteaptă timpul potrivit. Și am spus lucrul acesta în conformitate cu ceea ce citim în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2 cu versetul 7. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. De trei ori, acolo în Cântarea Cântărilor, se repetă îndemnul acesta. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Așteaptă timpul potrivit, adică așteaptă să te maturizezi, așteaptă să termini școala, dacă ai o școală de făcut. Așteaptă să fii pregătit pentru ce înseamnă căsătorie și pentru ce înseamnă viața de familie. Prea mulți copii, fără maturitate, fără discernământ, se implică în prietenii premature. Nu-i vremea căsătoriei pentru ei, dar se implică așa numai ca să nu rămână privați de un prieten sau de o prietenă, pentru că dacă au văzut că acesta este modelul în lume și băieții și fetele din lumea asta toți trebuie să aibă câte un partener de distracție sau de discuție, se gândesc că așa trebuie să fie și pentru ei, să se conformeze acestui spirit lumesc. Nu te grăbi, îți consumi timpul, îți consumi sentimentele câteodată, prematur. Până ajungi să te căsătorești, s-ar putea să schimbi foarte mulți prieteni sau foarte multe prietene și totdeauna ai ceva de pierdut cu fiecare prietenie în care ai investit din sufletul tău, din emoțiile tale, lași ceva, lași câte o bucățică din sufletul tău. Prin urmare, când în final ajungi la persoana cu care în sfârșit te căsătorești, tu nu mai ești cu un suflet întreg, nu mai poți să fii la fel de dedicat sau dedicată față de persoana aceea, pentru că ai amintiri, pentru că în fiecare prietenie trecută ai lăsat câte ceva din inima ta, din viața ta. Deci, așteaptă timpul potrivit. Timpul acela când simți cu adevărat, din partea lui Dumnezeu, că trebuie să te orientezi spre căsătorie. Timpul acela când versetul din Genesa, nu este bine ca omul să fie singur, începe pentru tine să aibă aplicație, încep să simți singurătatea și îți dai seama că trebuie să te căsătorești. Atunci distingi, fiecare dintre voi distingeți timpul acela. Pentru unii este la o vârstă, pentru alții este la o altă vârstă, nu-i pentru toți la fel. Fiecare trebuie să se cunoască pe sine la capitolul acesta. Distinge timpul când, cu adevărat, simți că nu mai poți trăi singur, că trebuie să te căsătorești. Atunci da, e normal și e după voia lui Dumnezeu să fii preocupat de această problemă. Dar până atunci, repet, nu te grăbi, până atunci folosește-ți timpul pentru altceva. Și anume, Apostolul Pavel vorbește tinerilor în privința aceasta în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 32, spune, cine nu este însurat, iată ce preocupări trebuie să aibă. Se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Și mai jos, versetul 34. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Deci acesta este timpul în care ai mai multă disponibilitate, după ce te căsătorești, se restrânge timpul. Intervin obligații față de familie, intervin copiii, intervin greutăți. Nu o să mai ai aceeași mobilitate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu o să mai ai același timp la dispoziție ca să citești Biblia, ca să cânți cântări împreună cu tinerii, să te pregătești, să faci misiune, să reciți poezii și orice înseamnă slujire creștină. Nu te mai întâlnești cu timpul acesta. De aceea, decât să-ți irosești timpul în discuții premature, inutile, necoapte, mai bine folosește timpul pentru slava lui Dumnezeu. Deci nu vă grăbiți. Cei care nu simțiți încă nevoia emoțională, biologică, psihologică de a vă căsători, nu forțați lucrurile. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. Așteaptă momentul potrivit. Al doilea principiu, pe drumul acesta spre o căsătorie binecuvântată, roagă-te și trăiește în prezența Domnului. Acum deja mergem pe premisa că a venit timpul. Am depășit punctul 1 și îți dai seama că pentru tine a venit timpul și trebuie să fii preocupat de căsătorie. Acum ai început să simți versetul acela. Nu este bine ca omul să fie singur. Și iată, poate și între voi sunt deja băieți și fete care simțiți că trebuie să vă căsătoriți. Ce să faci? Cum să începi? Nu începe bazat pe abilitatea ta de a vedea, de a discerne, de a cântări, de a evalua care ar fi persoana cea mai potrivită. Nu începe cu aceasta. Roagă-te și trăiește în prezența Domnului. Roagă-te pentru viitoarea ta căsătorie. Repet, este extrem de important ce vă spun în seara aceasta. Poate tu nu știi fata cu care te vei căsători, poate nu știi băiatul cu care te vei căsători, dar ce poți să faci acum este lucrul acesta. Roagă-te pentru viitoarea ta căsătorie de acum. Roagă-te, pentru că numai într-un mediu al rugăciunii, Dumnezeu îți oferă călăuzire. Altfel, Dumnezeu te lasă pe tine. Te lasă să te bazezi pe ce vezi tu, pe ce crezi tu, pe părerile tale, pe gusturile tale și poți eșua. Și poți regreta și poți fi dezamăgit și poți fi înșelat crunt de persoana pe care te-ai bazat. De aceea, din start, când te preocupi de problema căsătoriei tale, e o problemă fundamentală în viață, roagă-te și trăiește în prezența Domnului. Noi admirăm în Scriptură cuplul acesta format din Rebeca și Isaac. Ne place să vedem modul în care Dumnezeu a oferit călăuzire robului lui Avram, dar în același timp trebuie să observăm aici că atât Rebeca cât și Isaac au fost niște tineri care înainte de căsătorie au trăit în prezența Domnului. Să ne uităm puțin la portretul Rebecăi, fugitiv, pe scurt, să vedeți câtă frumusețe de caracter. Genesa, capitolul 24, versetul 16. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Vedeți, aici frumusețea fizică este secundară. Frumusețea spirituală, cinstea acestei fete a fost fundamentul pentru binecuvântarea ei. Când a ajuns acest rob acolo la fântână și s-a împlinit semnul pe care l-a cerut de la Dumnezeu, versetul 18 ne arată gestul pe care îl are Rebeca. Bea, domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și a dat să bea. Respect față de un om în vârstă, bine educată, bine crescută, o fată credincioasă. Mai mult, versetul 20, a vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Asta nu i-a cerut robul, a făcut ea din proprie inițiativă. 10 cămile avea robul acesta, care beau foarte multă apă și își mai depozitau și în locul acela de rezervă cu care le-a dotat Dumnezeu. Ca să scoată apă pentru 10 cămile a însemnat un efort. Deci o fată harnică, obișnuită cu hărnicia, o fată care nu-și irosea timpul liber oricum, era harnică. Apoi se vede ospitalitatea ei în discuția pe care a avut-o cu robul acesta în versetul 25. I-a zis mai departe, avem paie și nutrez din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Deci, iată, amabilitate, este ospitalieră, că așa a fost învățată de acasă. Versetul 28, fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate, o relație bună cu părinții, stă de vorbă cu mama, îi spune, uite ce s-a întâmplat, relația cu părinții descoperă calitatea vieții spirituale a unui tânăr, un tânăr care are părinți pocăiți, în contextul acesta vorbesc. Dacă nu discută cu părinții lui, nu-i bagă în seamă, îi ignoră, pierde, are de pierdut. Să ai o mamă credincioasă, să ai un tată credincios și tu să nu discuți cu ei în niște probleme esențiale ale vieții, ai de pierdut. Știi de ce? Pentru că părinții totdeauna îți vor binele, poate străinii nu, poate străinii câteodată vor să râdă de tine, să vadă ce se întâmplă cu tine, cât ești de slab, cât ești de ușor influențabil, dar părinții întotdeauna îți vor binele și când ei te sfătuiesc, ei vor binele tău și părinții sunt obiectivi și părinții te cunosc. De multe ori părinții știu mai bine cam ce ți se potrivește decât alții sau chiar decât tu personal. Deci contează sfatul lor, stai de vorbă cu ei. Sigur, ei nu-și vor impune gustul în mod forțat, te vor lăsa până la urmă ca să decizi, dar sfatul lor contează. Fata asta comunică cu părinții. O vedem pe Rebecca, o fată care acționează prin credință, pentru că atunci când, în cele din urmă, spune versetul 58, au chemat pe Rebecca și au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. N-a fost un răspuns pripit. N-a fost un răspuns pentru că vroia să scape de familie, se săturase de casă și îi plăcea aventura să se ducă așa în necunoscut. Nu, pentru că ea a văzut derularea evenimentelor, a înțeles că toată lucrarea aceea era sub mâna și sub călăuzirea lui Dumnezeu și când a spus, da, vreau, ea nu-l cunoștea pe Isaac, nu știa cum arată, dar a fost un răspuns prin credință. Deci, am vrut să subliniez lucrul acesta. Iată o tânără care trăiește înainte de căsătorie în prezența lui Dumnezeu despre Isaac. Aflăm același lucru, versetul 63. Într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Nu uitați, Isaac a fost copilul care a mers cu tatălui, cu Avram, a mers pe muntele Moria, a fost în situația aceea când Dumnezeu a lucrat supranatural și în locul lui Isaac s-a adus ca jertfă un animal pe care îl rânduise Dumnezeu. Isaac era tânăr, dar avea experiențe cu Dumnezeu și a învățat din experiențele tatălui său. Deci atât Rebecca cât și Isaac au fost tineri care erau pregătiți pentru căsătorie, pentru că au stat în prezența lui Dumnezeu. Roagă-te și trăiește în prezența Domnului. Pregătește-ți caracterul mai mult decât banii, mai mult decât zestrea, mai mult decât casa, mai mult decât mașina. Contează și lucrurile pământești, dar pregătește-ți mai mult și mai mult caracterul. Fără lucruri pământești poți să rămâi și în familie, poți să pierzi bani, poți să pierzi mașină. Dar dacă ai caracter și dacă ai relație cu Dumnezeu, mergi mai departe. Al treilea pas în drumul acesta spre o căsătorie binecuvântată. Nu te opri la ce izbește ochiul. Sigur că te rogi și stai în prezența lui Dumnezeu, dar totodată trebuie și să cauți, să te uiți în jurul tău. Și este normal. Băieții și fetele la vârsta când vor să se căsătorească, să se uite, să privească, să vadă sub călăuzirea lui Dumnezeu care ar fi persoana potrivită pentru căsătorie. Dar Biblia are îndemnul acesta, nu te opri la ce izbește ochiul. Adică ce izbește ochiul? Frumusețea fizică, banii pe care îi are el, casa pe care o are sau poate pe care nu o are, mașina pe care o are și poate pe care alții nu o au. Nu-i așa? Sunt fete care intră într-o prietenie doar pentru faptul că el are BMW sau Mercedes, nu? Nu interesează. Celelalte aspecte nu contează și atât de mult își dorește să se vadă mașina aia. Are vila, e gata, e la cheie. Bun, bravo lui, felicitări, un băiat harnic. Dar nu e asta criteriul de bază. Sau nu numai pentru asta, tu trebuie ca să accepți discuția cu un băiat în vederea căsătoriei. Deci nu te uita la ce izbește ochii. În cazul băieților, ce izbește ochiul poate să fie doar frumusețea fizică. Și acum am câteva sfaturi pentru băieți. Nu te uita doar la înfățișarea fizică a fetei. Uită-te la caracterul ei. În Proverbe 19:22, Solomon spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Încearcă să vezi dacă dincolo de frumusețe este și bunătate. Că frumusețea trece, nu-i așa? Te-ai căsătorit cu ea pentru frumusețe și când frumusețea se știrbește și rămâne caracterul acela care n-a fost șlefuit, atunci îți dai seama că e foarte greu și trebuie ca să folosești tot felul de artificii ca să reziști într-o căsnicie care devine dificilă. Sigur că trebuie să te căsătorești cu o fată care îți place. Precizez lucrul ăsta, deci nu negăm realitatea faptului că e bine să te căsătorești cu o fată care îți place și din punct de vedere fizic. Și Dumnezeu este acela care, dacă stai sub călăuzirea lui Dumnezeu, te face cu adevărat să te îndrăgostești de o anumită fată și o să-ți placă și fizic și o să-ți placă și caracterul ei. Dar ce vreau eu să spun acum e să nu te uiți doar la înfățișare. Proverbe 11:22, femeia frumoasă și fără minte este, și citiți voi mai departe. Deci poate să fie frumoasă și fără minte, fără înțelepciune. În viața de familie ai nevoie de o soție care să aibă înțelepciunea lui Dumnezeu. Proverbe 14:1 spune, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nebună dărâmă casa cu înseși mâinile ei. Deci trebuie să aibă înțelepciune, nu neapărat să aibă două facultăți, dar să aibă înțelepciunea duhovnicească care vine de sus, de la Dumnezeu, care este flexibilă. Trebuie să fie o fată cinstită. Uită-te ce fel de fată este, că dacă e frumoasă și zboară din băiat în băiat și din brațele unui băiat în brațele altui băiat și nu-i serioasă și superficială, dar ție îți place frumusețea ei și te îndrăgostești doar de frumusețea ei, s-ar putea să ai lacrimi mai târziu, să ai niște regrete tardive și să nu mai poți schimba nimic, pentru că poate fi un prea târziu. Și am întâlnit situații de oameni pentru care criteriul de bază a fost ca și criteriul lui Samson. Ia-mi-o că-mi place. Doar atât. Îi plăcea. Restul nu l-a interesat. Și mai târziu a plâns și nu mai putea schimba situația. Pentru fete, principiul rămâne valabil. Deci nu te uita la ce izbește ochii. Uită-te la băiat, în ce anturaj se simte bine, care sunt prietenii lui. Pentru că cineva a spus așa și avea mare dreptate: prietenii lui de azi sunt musafirii tăi de mâine în casă. Cine sunt prietenii lui? Cu cine îi place să se însoțească? Proverbe 13:20. Cine umblă cu înțelepții devine înțelept. Îi place să fie cu băieți duhovnicești? Îi place să fie cu băieți care iubesc Scriptura, care iubesc rugăciunea? Înseamnă că e pe drumul cel bun. Dar dacă îl vezi că se însoțește cu băieți care au în cap jocurile de noroc, știu eu, tot felul de aventuri din astea, tot felul de vicii, de lucruri slabe, evită-l. Chiar dacă e prezentabil, chiar dacă mai are și o mașină și mai are și niște bani, evită-l, pentru că eviți dezastrul personal. Uită-te la băiat cum își câștigă banii. Dacă are un loc de muncă, îi câștigă cinstit, este integru, pentru că dăm voie să spun, dacă va fi un acan care aduce lucruri furate în mijlocul cortului mai târziu, în loc să fie binecuvântare, vine blestemul peste casa ta. Deci te uiți la integritatea lui. Uită-te cum se raportează la problemele altora. Dacă e un băiat bârfitor, care nu știe altceva decât să bârfească, și insensibil, nu-i pasă de săraci, nu-i pasă de nenorocirile care sunt în jur, dăm voie să spun, el va fi insensibil și față de tine și față de nevoile tale. Pentru că ce va fi el ca bărbat în casă, se descoperă de acum ce este el ca băiat. Și acum băieții iau notă ca să știe cum să se poarte. Domnul să-i binecuvinteze. Apoi uită-te la băiat cum se poartă cu celelalte fete. Uită-te cum se poartă cu celelalte fete. Că dacă e un băiat din ăla așa foarte ușuratic, care se agață de toate fetele, căruia îi place să fie în centrul atenției fetelor, care face așa ca un semafor numai să atragă atenția asupra lui, poți să ai surprize chiar și după ce te măriți cu băiatul ăsta. că dacă el se învață așa, dacă temperamentul lui este așa, dacă el nu se disciplinează și nu se supune Duhului lui Dumnezeu și n-are seriozitate, există riscul și după ce te căsătorești, el să fie la fel de glumeț, la fel de ușuratic cu alte femei, considerând că așa e stilul lui, dar un stil vicios, păcătos, un stil care îl face vulnerabil pe el personal la ispite și care poate să facă vulnerabile și celelalte persoane. Deci uită-te cum se poartă cu celelalte fete, că de acum îi se descoperă identitatea, natura lui, ce fel de om este. Așadar, am spus, nu te opri la ce izbește ochiul. Acesta a fost al treilea principiu. Al patrulea principiu, în drumul spre o căsătorie binecuvântată, clarifică-ți scopul. De ce vrei să vorbești cu o fată, respectiv cu un băiat? Scopul trebuie să fie unul singur, căsătoria. În momentul în care ai început să vorbești mai personal, mai particular, deci nu spun acum de discuțiile acestea echilaterale pe care le aveți între voi, care sunt normale, între tineri, la comun, discuții între băieți și fete, nu, astea sunt normale, țin de părtășie și e bine să aveți părtășie între voi. Eu aici vorbesc despre situația în care ai ajuns să vorbești într-un mod mai particular cu o anumită persoană. Care este scopul? Deci, prietenia are un singur scop bun, validat, aprobat de Dumnezeu, căsătoria. Atunci când lipsește scopul acesta și când un băiat vorbește cu o fată doar de dragul flirtului sau vorbește cu o fată doar ca să demonstreze că poate cuceri o fată, e pe un drum greșit. Câteodată sunt băieți de felul ăsta care vor doar să se laude cu achizițiile lor. Așa cum alții se laudă cu banii care au câștigat, cu succesele pe care le-au avut în sport și în alte domenii, unora le place să se laude cu fetele pe care le-au mai cucerit. Ei, nu se justifică asemenea legături. Flirtul, legăturile păcătoase, dorința sau setea după senzualitate, astea nu sunt motivații pentru căsătorie. Atunci când cei doi vor doar să se distreze unul cu celălalt, vor așa doar ca să guste și ei puțin măcar o picătură din paharul de mai târziu al vieții de familie. Nu, ai tot timpul în viața de familie să te bucuri de ceea ce îți oferă familia. Deci nu forța lucrurile, nu încerca prematur să treci dincolo de linia stabilită de Dumnezeu. Clarifică-ți scopul când vorbești cu o fată, respectiv accept să discuți cu un băiat, trebuie scopul să fie căsătoria. Un singur exemplu vă aduc aminte aici, 2 Samuel, capitolul 13. Îl vedem acolo pe un băiat frumos, un băiat inteligent, un băiat bogat, un băiat cu bani, un băiat care avea de toate. Era fiul împăratului David, Amnon. Băiatul acesta a avut impresia că s-a îndrăgostit de Tamar. În realitate, întâmplarea ne face să înțelegem că nu era dragoste. A pus ochii pe Tamar, i-a plăcut de ea, era doar o poftă. Era doar o poftă, cu atât mai mult cu cât Tamar era sora lui vitregă, deci n-avea ce să meargă într-o asemenea direcție. Putea să-și găsească oricând în poporul Israel o fată credincioasă cu care să se căsătorească. Dar Amnon e tipul acela de băiat care vrea doar aventura, vrea doar să se distreze și din nefericire, n-a venit la el un om duhovnicesc, un om spiritual care să îl sfătuiască. Era nevoie de un om spiritual cu maturitate care să îl mustre puțin, să-i spună ce-i cu tine. Pentru că Amnon spune Scriptura că stătea așa și se usca. A venit Ionadab, acel prieten, și l-a întrebat, pentru ce te usuci tu din zi în zi, fiul împăratului? Ei, pofta să știți că usucă. Poftele astea amoroase, cum le numesc unii, dar necurate, care nu vin de la Dumnezeu, usucă, îți ia elanul, râvna, nu mai vrei să citești Biblia, n-ai duh de rugăciune, nici nu-ți mai place la adunare, usucă, nu te mai poți concentra la lecții dacă ești în școală, nu te poți concentra la servici dacă lucrezi. Poftele astea păcătoase usucă, distrug. Dragostea nu e așa. Când Duhul lui Dumnezeu pune dragoste în tine pentru o persoană, în vederea căsătoriei, vei vedea că dragostea este la polul opus. Dragostea te face cu și mai drag să vii la adunare, te face să slujești și mai bine pe Dumnezeu. Dragostea adevărată te înnobilează, te face să te porți și mai frumos, ba chiar ești atent la felul cum te îmbraci, la curățenia ta, la toate detaliile. Dragostea, să știți că îl înflorește pe un om, îl face din toate punctele de vedere să fie mai atent la viața lui și la modul cum se raportează la ceilalți. Pofta nu, pofta izolează, te închide în cameră, te face visător, te rupe de realitate, te autodistrugi dacă te lași dominat de pofte. Așa era Amnon, se usca. Ionadab, acest prieten, nu i-a dat un sfat înspre pocăință, i-a dat un sfat înspre păcat, i-a oferit o strategie păcătoasă. Că din nefericire ați văzut, mai sunt și în vremea noastră oameni de tipul lui Amnon, băieți din aia cu mai multă experiență, nu experiență cu Domnul, experiență în păcat. Păi dar de ce te usuși tu? De asta, lasă că-ți spun eu ce să faci ca să pui mâna pe fata aia, lasă că te învăț eu și te învață lucruri păcătoase, îți dă strategii demonice. E nevoie de oameni duhovnicești care să ajute pe acești tineri care se usucă din cauza poftelor. Amnon a urmat strategia lui Ionadab. Știți ce spune Scriptura? După aceea a urât-o pe Tamar mai mult decât o iubise la început. O să citiți întâmplarea aceasta în toate detaliile acasă. Adică cum a ajuns să o urască mai mult decât a iubit-o? Că de fapt el n-a iubit-o cu adevărat. Totul a fost o poftă născută în inima lui, în ochii lui, în mintea lui. Și când pofta s-a consumat, remarcați ce face pofta odată împlinită? Lasă un gol în suflet, îi dă cu piciorul, i-a zis pleacă, nu mai are nevoie de ea, nu-l mai interesează. Pofta odată consumată, apare ura, disprețul. De aceea, acum vă spun vouă, fetelor, niciodată să nu crezi că dacă cedezi puțin prietenului tău, el o să te iubească și mai mult. Nu, astea-s povești. În inima lui, el zice, uite, e slabă, cedează. Înseamnă că așa o să cedeze și în fața altora. Dacă eu pun mâna pe ea, înseamnă că oricine poate să pună mâna pe ea, te disprețuiește în inima lui. Nu o să-ți zică niciodată lucrul ăsta, nu. Dacă e viclean și e firesc, dimpotrivă, o să spună tot fel de lucruri. Dacă mă iubești, acceptă, nu știu ce, îți face tot felul de provocări de felul ăsta, dar în realitate te disprețuiește. Că dragostea adevărată, curată, nu poate să crească în contextul acesta al poftelor. În final, Amnon a plătit un preț așa de scump. A murit. După 2 ani de zile, Amnon a fost victima răzbunării lui Absalom, care era frate cu Tamar. Și a murit. De tânăr a murit. De ce? V-ați întrebat, pentru o poftă? Se merită să culegi niște consecințe atât de tragice pentru o poftă, pentru un păcat? Scriptura zice plăcerile de o clipă ale păcatului. Se merită să stai și să plângi? Se merită să îți distrugi viitoarea căsătorie? Nu? Că sunt niște amintiri, sunt niște remușcări, sunt niște pete care se adună în trecut, în viața ta. Nu se merită. Nu se merită. De aceea, nu te opri la ce izbește ochiul. Și următorul principiu pe care am vrut să-l aduc aici în discuție, comunică cu respect și curăție de inimă. Să zicem că ai început să vorbești cu o fată, ca băiat. Ai acceptat să vorbești cu un băiat, ca și fată, în vederea căsătoriei. Deci ai așteptat timpul potrivit, acesta a fost primul principiu, te-ai rugat și ai trăit în prezența lui Dumnezeu, acesta a fost al doilea principiu, nu te-ai oprit la ce izbește ochiul, deci nu frumusețea, nu banii, nu lucrurile astea, te-ai uitat la caracter și ți-a plăcut caracterul, ți-ai clarificat scopul, căsătoria, deci nu flirtul, nu amiciția așa și nu pierderea vremii. Acum ești în situația în care trebuie să comunici cu celălalt. Cum comunici? Cum discuți? Comunică cu respect și curăție de inimă. Ce înseamnă respect și curăție de inimă? Nu minți. Fii sincer întotdeauna cu fata cu care vorbești. Nu minți. Câteodată am întâlnit situații de băieți care pentru a o impresiona pe fată mint. Tot felul de minciuni, tot felul de exagerări despre lucrurile pe care le au ei prin țară și de fapt nu le au, proprietăți. Vor să impresioneze cu ceea ce nu au. Nu minți, fii sincer. Mai târziu oricum află. Nu fă promisiuni exagerate. Alții fac promisiuni exagerate. Să vezi ce lucruri extraordinare o să îți ofer eu dacă vii cu mine. Nu fă promisiuni exagerate. Nu te juca cu sentimentele celuilalt. Asta înseamnă o comunicare cu respect și curăție de inimă. Da, e adevărat. Unii dintre voi sunteți mai tari de caracter. Unii dintre voi aveți o personalitate mai puternică, alții o personalitate mai slabă. Și știți ce se întâmplă? Cel cu personalitate puternică are tendința să-l domine pe cel cu personalitate mai slabă. Aici poate intra ori băiatul, ori fata. Sunt fete cu personalitate puternică care domină pe băiat și sunt băieți cu personalitate puternică și o domină pe fată. Acum, dacă el e pocăit, cel cu personalitate puternică, nu-i nicio problemă, știe să respecte, știe să fie finuț, delicat. Dar dacă profită de slăbiciunea de caracter a celuilalt, cel cu personalitate puternică îl domină, se joacă cu sentimentele celuilalt și se joacă cum vrea. Îl provoacă la gelozie, tipul ăla de băiat care intenționat mai vorbește și cu alte fete numai să vadă cum reacționează ea, să o oftice, să o vadă așa că e ciudă, după aia din nou se întoarce la ea, sau tipul acela de fată căreia îi place să-l facă gelos, să râdă de el, are personalitate puternică, nu-i pasă, dar aia nu-i dragoste, este egoism. În dragoste nu te joci cu sentimentele celuilalt. Știți de ce? Pentru că tu poți să distrugi un suflet. Vreau să vă spun, deci nu este o exagerare, cunosc caz, situație, de frate tânăr, mai cu ani în urmă, care s-a jucat cu sentimentele unei fete, cum a vrut el. El era frumos, arăta bine, avea și bani, era prezentabil, avea personalitate, a cucerit-o, ea s-a îndrăgostit de el, el a profitat de lucrul ăsta, făcea ce vroia, nu-i păsa. Și în cele din urmă, când s-a săturat de ea, a lăsat-o și a plecat. Și fata aceea a nebunit. Deci a ajuns într-un spital de nebuni. Nu-i poveste, e realitate. Acum gândiți-vă, ce fel de om poți să fii? El a zis că și-a refăcut el viața și existența, s-a căsătorit. Dar cum poți să mergi în viață când știi că din cauza ta, în mod direct din cauza ta, o persoană a nebunit? În alte cazuri, persoane care s-au sinucis. Nu uitați! Sunt tineri cu o structură emoțională vulnerabilă, slabă. Nu toți au aceeași rezistență, nu toți se pot detașa așa foarte simplu. Nu-i nicio problemă, n-a mers prietenia asta, o să am succes în alta. Nu, unii sunt slabi, unii târăsc resentimente ani de zile, deci nu te juca cu sentimentele unei fete sau cu sentimentele unui băiat. Respectă-l. Dacă nu-l iubești, și el să ține după tine, spune-i cumva lucrul ăsta, nu lăsa să-și roadă papucii după tine. Nu te mulțumi cu darurile lui, cu ofertele, cu florile lui, zicând, lasă, aducă daruri și ăsta și celălalt, că până la urmă voi vedea eu. Nu lăsa să creadă ceva greșit. Transparența în comunicare contează foarte mult. Spune-i deschis. Am consiliat odată un caz de felul acesta, când un băiat s-a îndrăgostit de o fată și umbla după ea și îi făcea multe cadouri și nu mai știa ce să facă de dragul acestei fete și îi scria scrisori și mesaje și în fel și chip. Ea n-avea nimic pentru el. Problema era, știți care, că ea se complăcea. Adică cumva îi plăcea ideea că este iubită de cineva. Îi plăcea ideea asta, ca cineva să se țină după ea, să se învârtă în jurul ei și îi plăcea să vadă și alții că oricând are pe cineva care să ține după ea. Dar ea n-avea nimic pentru el, ea nu-l iubea. Dar se complăcea în situația asta și l-a lăsat pe băiat să creadă că ar avea și ea ceva pentru el, când în realitate n-avea. E bine, băiatul ăsta care recita poezii, slujea, făcea multe lucruri și nu vreau să vă dau indicii de niciun fel, băiatul ăsta a ieșit din slujire, a ajuns într-o situație depresivă extraordinar de rea. Am stat de vorbă cu el personal, l-am încurajat. După ani de zile, încet, încet a început să se redreseze, pentru că el a crezut o minciună. A crezut tot timpul că din moment ce ea accepta darurile lui și mesajele lui, credea că are și ea ceva pentru el, până când a înțeles că ea n-avea nimic, pentru că brusc, subit, ea s-a căsătorit cu o altă persoană. Deci nu lăsa să creadă ceva ce nu-i real. Spune adevărul și la fel, ca băiat, spune-i adevărul, discută. Sigur, aici e diferența între băieți și fete, că băieții pot avea un rol activ, fata are mai mult un rol pasiv, adică fata nu umblă după băieți, ea e rolul ăsta pasiv, care așteaptă să fie curtată, așteaptă să fie abordată la comunicare, la întrebări, în timp ce băiatul are avantajul că el poate să intre el în discuție, să aibă el inițiativa unei comunicări, a unei discuții. Dar de pe orice poziție, deci nu te juca cu sentimentele celuilalt, fii transparent, comunică. Și apoi când discutați împreună, confruntați-vă viziunea de viitor. E foarte important. În drumul acesta spre căsătorie, discutați despre viitor. Ce planuri aveți de viitor? Ce o să faceți? Câți copii o să aveți? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că trebuie să știți dacă sunteți compatibili cu aceeași viziune. Se poate întâmpla unul să vină, nu știu, din Timișoara, altul din altă parte, și acolo au avut niște învățături diferite unul de celălalt. Știți că sunt probleme cu care vă întâlniți în viața de familie și pe care trebuie să le discutați dinainte de căsătorie, că altfel mai târziu sunt certuri, sunt probleme foarte mari. Discutați. Discutați toate lucrurile, toate detaliile acestea. Evitați apropierea fizică, tot aici, la comunicarea cu respect și curăție de inimă. Evitați apropierea fizică pe toată perioada de căsătorie. Pentru că apropierea fizică este una cu caracter de drog. Accepți puțin, mâine vrei mai mult. Deci este un drum din ăsta alunecos, foarte alunecos. Încep cu doze mici și odată consumate aceste doze mici de apropiere fizică, se simte nevoia de doze mai mari. Și atunci evită din start. Evită din start, păstrați distanța, puneți accent pe comunicarea verbală. Discutați verbal, aveți subiecte, discutați de scriptură, discutați de viață, discutați de viitor, discutați ce veți face în biserică. Aveți atât de multe lucruri de discutat și printr-o comunicare de felul ăsta vă și cunoașteți mai bine. Apropierea fizică stinge comunicarea verbală. Apropierea fizică face să stea doi muți, unul lângă altul, care doar se gândesc la lucruri păcătoase. Deci apropierea fizică vă depărtează emoțional unul de celălalt și nu face altceva decât să aprindă poftele. Și acum vă aduc aminte de ceea ce spune Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni. Este cuvântul acesta pe care îl cunoașteți, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Acum, remarcați această expresie a apostolului Pavel. Nu în aprinderea poftei, ceea ce te incită, ceea ce aprinde pofta. Nu pune lemne pe focul ăsta, nu aprinde pofta. Trăiește în curăție, cultivă curăția, comunică curat. Să nu-ți pară rău și nu o să-ți pară rău niciodată dacă trăiești în felul acesta. Ultimul aspect pe care vreau să-l menționez în seara aceasta, al șaselea principiu, așteaptă confirmarea Domnului. Pe drumul spre o căsătorie binecuvântată, ai așteptat timpul potrivit, te-ai rugat și ai trăit în prezența lui Dumnezeu, nu te-ai limitat la ce izbește ochiul, ți-ai clarificat scopul, vrei să te căsătorești, n-ai un alt scop. Comunici cu respect și curăție de inimă cu celălalt. Pe drumul spre o căsătorie binecuvântată, așteaptă confirmarea Domnului. Nu intra în viața de familie până n-ai o confirmare din partea lui Dumnezeu cu privire la cealaltă persoană. Confirmarea aceasta, sigur că vine în mai multe feluri. Este o încredințare personală pe care ți-o dă Dumnezeu. Ai pace, ai liniște. E ceva lăuntric, este un mod în care Dumnezeu îți vorbește ție personal. Chiar dacă nu ai alte intervenții supranaturale din afară, e o confirmare, o iluminare lăuntrică pe care ți-o dă Dumnezeu atunci când tu trăiești în părtășie cu Dumnezeu. Confirmarea Domnului poate să vină și prin confirmarea celor din jur, confirmarea părinților, a fraților cu maturitate. Nu mă refer aici la oameni rău intenționați care se bagă așa doar să obstrucționeze lucrurile, că sunt și de aceștia. Deci nu mă refer la oameni care vin doar cu intrigă și cu vorbe rele, ca să strice. Mă refer la oameni bine intenționați, care îți vor binele, care au maturitate, oameni care te iubesc în sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Ei, sfatul lor poate să te ajute, poate să te ilumineze. De aceea e recomandat să stai de vorbă cu un lider spiritual, cu un păstor, cu niște frați când vrei să te căsătorești. Deci înainte de a lua o decizie foarte mare, discută cu asemenea persoane competente care pot să-și dea cu părerea. Și sigur că, foarte esențial, confirmarea Domnului vine și prin confirmarea celuilalt. Așa cum Rebeca, când a fost întrebată, vrei să te duci cu omul acesta, să te întâlnești cu mirele tău? Ea a spus, da, vreau. Și ea a acceptat. Deci trebuie să fie din ambele părți o încredințare. Deci dacă tu ca băiat iubești o fată, dar ea n-are încredințare, nu-i bine. Sau dacă tu ca fată iubești un băiat, dar el încă n-are o convingere lăuntrică cu privire la tine că tu ar trebui să fii viitoarea soție, nu este bine. Din ambele părți trebuie să fie această confirmare. Altfel, pățești și tu cum a pățit, odată a venit o tânără la un frate, un prieten de-al meu, care pe atunci nu era căsătorit, era slujitor, și tânăra asta i-a zis, am avut din partea Domnului că tu vei fi soțul meu. Am visat, Dumnezeu mi-a arătat în vis lucrul ăsta, tu vei fi soțul meu. Și fratele s-a uitat la ea și a zis, bine, așteaptă să visez și eu același lucru. Și el n-a mai visat niciodată, că din partea lui nu exista nicio confirmare, nicio încredințare. Deci trebuie să fie din ambele părți o asemenea confirmare. Vedeți, așa Dumnezeu lucrează din mai multe direcții. Îți vorbește ție personal, îi vorbește celuilalt, vorbește prin părinții tăi, vorbește prin oamenii duhovnicești care sunt în biserică și în felul acesta, din aproape în aproape, se conturează foarte clar căsătoria ta, persoana cu care te căsătorești, respectând asemenea principii care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Știi că ești pe drumul cel bun. Când nu stați pe o asemenea traiectorie a călăuzirii Duhului lui Dumnezeu, intrați sub incidența firii pământești. Eu de aceea am citit la început versetele acestea de aici din epistola apostolului Pavel către Roman, pentru că el arată pericolul acesta ca cineva să intre sub incidența firii pământești și să trăiască sub puterea firii pământești. Când trăiești în sfera Duhului lui Dumnezeu, fii sigur și fii sigură, nu te lasă Dumnezeu. Nu vă faceți probleme pentru cei care, să zic, ați atins o anumită vârstă mai înaintată. Nu te lasă Dumnezeu. Dacă te rogi, stai înaintea Lui, îi spui problema ta. Dumnezeu cunoaște problema ta, știe nevoia ta. Ne poartă de grijă de toate nevoile. Credeți că nu poartă de grijă și în privința acestei nevoi a unui partener de căsătorie? Ba da. Dar stai sub călăuzirea lui Dumnezeu, la îndemâna lui Dumnezeu și în felul acesta Dumnezeu te va binecuvânta. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Știu că mai aveți multe întrebări în mintea voastră, pentru că e o temă foarte vastă. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să căutați răspunsuri la toate întrebările, nu în altă parte decât aici, în cuvântul Sfintei Scripturi. Și pe drumul acesta înspre căsătorie, nu vă bazați pe voi, pe capacitățile voastre de a găsi, de a discerne, bazați-vă pe Domnul. Cineva a spus și a concentrat tot ce am zis eu în seara asta, a concentrat într-o singură afirmație și mie mi-a plăcut. A zis așa, cine se roagă mult, caută puțin. Cine se roagă puțin, caută mult, caută peste tot și în țară și în Italia și peste tot. Acum alegeți voi. Vrei să cauți puțin și să ajungi repede la un rezultat bun? Roagă-te mult. Vrei să cauți mult, să te frămânți, să te zbați, să ai eșecuri, să ai nopți nedormite? Te rogi puțin. Dacă te rogi puțin, vei căuta foarte mult. Domnul să ne ajute pe toți să fim oameni ai rugăciunii și în toate problemele să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Amin.